Ola, nenas e nenos.
Somos alumnos de sexto de primaria do Colexio de Chancelas Pollo.
Estamos encantados de poder compartir con todas e todos vos a nosa última lectura.
O libro titúlase As de Mosca para Anxo.
A autora é Fina Casalderre.
A verdade é que este libro gustounos a toda a clase un montón. Comenzamos a collelo todos na biblioteca do colexio e a recomendárnolo uns aos outros.
E mesmo fomos nosos que lle propusemos a nosa profe que queríamos dedicar este programa de radio a este libro que tanto nos emocionara.
A min encantoume porque ensina que unha nena, aínda que teña dificultades, pode facer grandes cousas polos seus familiares ou amigos.
Para que vos fagades unha idea, imos ler un pequeno resume do libro.
Estrela é unha nova alumna de sexto de primaria. Ela ten que recibir clases de apoio e ás veces necesita un cuidado especial. Pero ante a noticia dun secuestro, demóstralle a súa clase, a súa familia e a todos os que por riba das diferencias, das ideas ou das capacidades, o máis importante é ter un gran corazón.
Pero como Estrela?
Estrela é a protagonista do libro. É unha nena especial, pero aos seus compañeiros non lle gustou nada que na prensa lle chamaran deficiente mental. Estrela non era deficiente mental, era especial, pero era especial porque tiña un inmenso corazón.
Estrela era inxenua, tomaba todas as frases ao pé da letra. Era moi sensible, cariñosa e cunha gran capacidade para expresar todo o que sentía.
Nun fragmento do libro, os nenos da súa clase a describen así. Estrela era tan especial que falaba como se nada, de cousas que a todos os demais nos daría vergonza contar a ninguén, e menos en público. Para ela, nós éramos os mellores amigos e mellores amigas do mundo. Tamén falou do medo á noite, no tellado, a choiva forte. E sen máis, como adoitaba facer a miúdo, exclamou: Eu biquei unha estatua de pedra na boca, estaba fría, non tive medo ningún. E non podemos evitar volver a rir. Estrela é así.
Penso que todos deberíamos de aprender moito de Estrela.
A min tamén me gustou moito o fragmento onde Estrela explica por que lle gusta subir ao tellado da súa casa.
Vou vos leer un pouquiño. Por qué? Por qué me gusta falar co vento, preguntarlle de onde ven, que cousas viu. Gústame ollar as gaivotas voando alrededor do campanario da igrexa. Tamén me gusta mirar as casas, que dende arriba son pequeniñas. Tenen tellado, antenas moi pequenas que son de televisión. Dende o tellado sei o que fixo desantar a señora Soán.